best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisann, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Aasum, og denne gangen så skal jeg love deg at vi tilbake på sporet og kun har Liverpool-supportere I studio. For velkommen til deg, Markus Borger.
Tusen hjertelig takk.
Du kan jo få bruke de første 20 sekundene på å reklamere for din egen podcast som du har fått deg for denne sesongen.
Jeg har en podcast som heter Gutter Enkelt Forklart, sammen med Morten Botten, en god kompis av meg, hvor vi prater om hvordan ting for gutter. Det en podcast for både gutter og jenter, for å lære mer om hvordan gutter tenker da, basically.
Jeg vet ikke hvor mange som på en måte hører på begge, men jeg vil jo tro at vi har veldig mange potensielle lyttere I begge, som hører på begge podcastene egentlig, for så vidt.
Ja, jeg tipper det fin overlapp mellom å høre på You'll Never Talk Alone og Gutter Enkelt Forklart, faktisk.
Og dere spiller også mandager, så den kommer ut med en gang, eller det sånn at det tar litt tid for å ha redigering og når dere slipper de og sånt? Det en uke, ish?
Ja, det en uke. Ja. Vi klipper dem selv, så vi bruker litt tid på det. Men så... Episoden kommer som regel uka etter vi har spilt den.
Okay, en uke etterpå. Vi ikke så nøye i nynt eller rådet, så vi klipper nå da, men det jo fint også å ha det uncut. Det jo ikke hver gjest jeg bukker på, jeg vil ikke kalle det fylla, men bukker på en øl på en torsdag kveld, men du hadde tydeligvis indikasjoner om å flytte til Kongsvinger.
Ja, det ikke noe jeg har utelukket. Det kommer an på, fordi du jo fra Kongsvinger, du kjenner jo min kjære, Ine. Hun veldig glad I Kongsvinger. Og hvis hun har bestemt seg for at vi skal dra til Kongsvinger, så blir jeg med. Men det ikke en tanke jeg har I første omgang, for nå trives jeg veldig godt akkurat der hvor jeg
Det I samme bolk, men det var jo, for de som ikke forstår den, så møttes vi på et arrangement hvor budskapet var å få folk fra Kongsvinger-regionen, eller utad til å flytte til regionen, da, rett og slett.
Riktig.
Så det var veldig ordentligt å få boka deg der, og det passer veldig fint at vi her to I dag, synes jeg. Jeg synes, føler vi det enkelt å prate med deg, du har masse på hjertet. Jeg tror det kan bli en veldig fin podcast, og I tillegg så det jo en veldig, veldig fin intro å få den matchen vi fikk I helga. Det jo ja. Etter de to poengtapene, og så få en sånn skikkelig svar nå med 400 over Arsenal, det var deilig. Jeg skal bare ta et spørsmål fra Olai Årdal. Vinne Paradise Hotel eller ny Premier League-titel for Liverpool, og svaret sier seg selv.
Ja, det må bli Paradise Hotel. Nei, selvfølgelig det Premier League-titel for Liverpool. Jeg kan begrunne det også, og det fordi jeg glad jeg slapp hele det Paradise Hotel-stempelet egentlig, som jeg åpenbart ikke kvitt, da. Men for de som ikke vet det, så var jeg med en sesong I Paradise Hotel. To uker på TV.
Og, to uker, ja?
Ja.
Ja, det var sånn.
Så mye, ikke sant? Det sånn, men så når folk møter meg, så tenker de ikke nødvendigvis på Paradise Hotel, men hadde du vinnet det, så da har du det med deg hele tiden.
Stemper for alltid.
Ja, og jeg tror jeg klær bedre et litt mer kalde folkelig stempel. Mm. Håper jeg da. Men vi får se. Jeg synes uansett, Premier League-titel til Liverpool, altså det en glede man ikke får noe annet sted. Jeg husker da vi tappte det mot...
Føler du fikk feire Premier League-titelen når vi fikk?
Nei, det vil jeg ikke si. Da vi manglet supportere I løpet av koronanestingen der. Fotball uten supportere ikke det samme. Jeg følte... Det ble veldig liksom blasert. Mm. Jeg følte ikke den... Jeg kjente liksom ikke på den gleden I den grad som jeg... trodde det jeg skulle da. Fordi da vi mistet det I 2014, og den etter 3-3-kampen mot Palace, hvor Dwight Gale... Mm. Ja, så den natta så husker jeg felt noen tårer. Det to ganger jeg har felt tårer I min Liverpool sport I karriere, for å si det sånn. Og det var en av de. Kommer tilbake til den andre senere. Men jeg synes det hadde vært... Veldig moro å snyte Chelsea og snyte City I år. Tror jeg blir vanskelig, men Chelsea ser fryktelig bra ut.
Du ser de som favoritter da, på en dags dato?
Ja, jeg tror det. For jeg så kampen deres nå I helga. Og altså, når du opp mot Leicester, og så har du, så skal du gjøre noen bytter, og de du setter inn Christian Pulisic og Hakim Ziyech, da har du en bredde, spesielt i angrepet da, som bare, hvor kom den egentlig fra, den bredden til Chelsea, med så mye kvalitetsspillere i hele troppen? Jeg veldig overrasket. Mm. Og sånn sett, det er liksom, nå det faktisk litt moro å se på Chelsea, og det uvant følelse, for jeg har alltid syntes Chelsea har vært litt sånn grå, ekkel klubb, men nå det mye likandes typer, og mye, liksom, det en slags positiv stemning rundt troppen og sånn da, og det synes jeg, jeg er ikke en sånn type Liverpool-supporter som hater alle andre lag, og liksom synes rivalisering noe som gjør at jeg misliker en annen klubb. Jeg kan ha stor sympati og sette pris på andre spillere, andre tropper, andre trenere, enn bare Liverpool. Og sånn sett så synes jeg det jeg skal ikke si moro å se på Chelsea, men de spiller på, det er noen positivitet rundt det da, som jeg har sansen for.
Og det jo, du jo cirka gjengammel med meg, og jeg tror veldig mange som cirka samme årskull som oss har en litt annen rivaliseringsfølelse mot Chelsea enn andre lag, da, for det har vært en del tette oppgjør. Vi har det tette oppgjør i Champions League i viktige matcher, og vi har liksom, de gangene vi har vært oppe på Dikka, så har det vært ofte mot Chelsea, da. Ja. Vi har jo hatt på en måte en ganske tøff start på Liverpool-tiden, og så har vi på en måte fått igjen for det nå de siste årene med Jürgen Klopp, og vi fikk det nesten med Brendan Rodgers, som du var inne på, så jeg tror Chelsea ligger høyere på en måte på hatskala kanskje vår da, enn kanskje den eldre garde som ja. har enda mer rivalisering mot United og tidligere på 90-tallet og sånn da.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i, for jeg synes
vi har jo ikke det samme for Leeds for eksempel.
Nei, ikke sant? Det nettopp det. Så om Liverpool og Leeds, om Liverpool vinner Leeds, så er det en like stor seier for meg som om Liverpool slår Burnley på en måte. Men å slå Chelsea, Det smaker bare enda litt søtere for min del da. Men nei, det hadde vært veldig gøy å ta den titelen.
Vi fikk jo en veldig spesiell match. Vi hadde veldig mye Arsenal-fokus i forrige podcast, og gjestene som var her da så vel egentlig for seg akkurat det som skjedde, men det startet litt tregt, litt vaklende, og så skjedde det et eller annet på sidelinja som snudde matchen.
Jeg synes egentlig, ja, det kan være det var, for Arsenal, jeg skal ikke si Arsenal var det, for de var absolutt ikke solide, men Ramsdale var god. Ramsdale var veldig god, veldig lenge. Og så kom hele den der kranglingen på siden der, som gjør at Arteta nå har like mye eller oppnådd det samme i sin treningskarriere som Frank Lampard, som kjent for å kjefte på Klopp, og det var en seier for Chelsea-supporterne. Så kanskje Arsenal-supporterne tar med seg der, at Arteta kjeftet på Klopp. Og nei, jeg vet ikke hva som skjedde med det, hva som utløste hele denne situasjonen.
Det må jo åpenbart, så må det jo ha vært at Arteta tror det er en styggere situasjon enn det som var. Fordi man har sett det i reprisen nå, og det er på en måte en arm som er litt oppi der, men det er jo ikke noe stygt, det er en fair og square duell.
Ja.
Og så fyrer Klopp veldig tilbake fordi, som han sa, at han har sett det de siste kampene at veldig mange lag angriper Sadio Mané. Prøver å få han ut av bildet, og jeg tror det er det Klopp trodde her også, at Arsenal hadde en tydelig plan. Vi så det veldig tydelig fra Atletico Madrid, med nedsparkinger, med mye styggere på en måte egentlig, men her også, og det snur jo kampen, det vekker jo det Klopp, det vekker stadion.
Ja, som pokker.
Og derfra og ut så er det jo en kjøring deluxe.
Ja, og det da, fordi, og det er jo sånn, jeg synes hele Arsenal, forsvaret til Arsenal var, de har jo egentlig kommet seg ekstremt mye de siste tida, men i den kampen her synes jeg det var veldig dårlig, slapp til Liverpool så mye, og en god Ramsdale holdt dem inne i første gang, og så rakk han det bare. Og jeg synes, det er så moro de gangene Sadio Mané er god, fordi han er en så kalde ukonvensjonell spiller i mitt hode, så han får med seg ballen i de rareste situasjoner, han kan slå passninger, han slår legg, han har noe vanvittig touch. Det er sånn, hvis jeg skulle liksom, beskriver Mané, så jeg klarer ikke sammenligne han med en annen type spiller som jeg husker I min tid da. På en måte på hele repertoaret hans. Så, fordi liksom, du kan dra sammenligninger mellom Salah og Robben for eksempel, som man kan skjønne litt sånn spillertypen. Mens Mané, så klarer jeg liksom ikke finne en tilsvarende type. Da. Han kan fungere som en tier, fungerer som en spiss, fungerer som en kant. Jeg så fleksibel. Og for en kriger også, Sadio Mané, jeg setter veldig pris på Sadio Mané.
Han fikk jo en del pepper I starten av sesongen på at man ikke var der han, ja, han hadde, har vært tidligere.
Og han hadde litt vanskelig sesong I fjor også.
Ja, ikke fått helt utdeling på sjansene. Det har kanskje fortsatt litt sånn status quo, ja. Men faktum nå jo at det kun en spiller I Premier League som har skåret mer mål enn Sadio Mané.
Ja, det
Mohamed Salah. Han heter Mohamed Salah. Så man kan jo ikke si noe annet enn at Sadio virkelig tilbake.
Ja, og det så viktig for spillet vårt, føler jeg, at Mané en trussel, fordi alle vet at Salah en enorm trussel på den ene siden, men da å måtte fokusere på Sadio Mané også, det frigjør så mye rom for angrepsrekka vår, at det rett og slett uvurderlig, vil jeg nesten si.
Og han har jo litt samme som Diogo Jota, Sadio Mané jo ikke en utpreget høy fotballspiller. Nei. Han jo ikke en utpreget spiller du på en måte ser for deg veldig god I lufta. Sånn fysikk, posisjon på banen og alt det. Men han skårer jo ganske mange mål på hodet sammen med Diogo Jota. Hvorfor?
Timing. Det å bare det... Jeg husker Daniel Fredheim Holm også, fordi så old school gutta som husker Vålinga på 2000-tallet.
Assistent til Koffa, det ikke det nå?
Det kan gå til det. Jeg har ikke fulgt trenerkarriere til Daniel Fredheim Holm, det burde jeg kanskje. Men han også fantastisk hodespiller. Jeg tror han var 1,78 høy. Ja, det han sikkert ennå, det vet jeg.
Men, jeg tviler på at han har beberket så veldig endret seg.
Ja, ikke sant, det kan jeg ikke se for meg. Kappa kanskje noen centimeter på helene, men nei, men og det handler om timing. Det handler om å treffe ballen riktig på vei opp, sette bare liksom forstå ballbanen, når den kommer, og hvordan den kommer, hvordan du skal treffe den. Og den headinga som Jota har gjennom på skåringen til Salah, hvor han hedder gjennom han der har du en annen.
Det en god heading.
Det en fantastisk heading, fordi ballen går nesten fortere av hodet hans enn den på vei inn, og det mye lettere å dempe en ball på hodet enn å spille en passning på hodet.
Og det rett og slett, ballen skyter fart,
ja, det helt utrolig å se på. Og det vittner om, bare rett og slett, hvor mye som ligger I timing, og det å på en måte... Ja, forståelse av ballbanen og sånne ting. Jeg synes det så kult å se. Jeg sitter her og gliser, for det synes jeg var moro.
Men hvor mye av dette tror du, og jeg helt enig med deg at det handler om timing, for det jo, for det første så det jo, som jeg minner om, spillere som på en måte ikke utpreget hodespillere. Ingen stor fysikk, ingen, hverken høyde eller på en måte, altså sånn at man jo sterk I kroppen, det ikke det jeg skal si, men jeg tror du skjønner hva du vil.
Han ikke noen targetspiss.
Nei, og samtidig så det veldig mange av de situasjonene hvor de skårer på hodet, så de helt alene I boksen.
Ja,
ikke sant? Men hvor mye av dette øves på? Altså, for det skjer jo gang på gang på gang, og vi ser det kanskje enda tydeligere med Diogo Jota, fordi at han har vært såpass kort og skårt såpass mange av målene sine på hodet. Men det må jo være noe som øves ekstremt mye på innløp I boks, hvor de skal være, hvor de... Altså, det må jo skje veldig mye på felt her.
Ja, det tror jeg nesten... at det ikke noe tvil om det. Jeg tror det kommer instinktivt for noen, selvfølgelig alt må terpes på og så videre, men du ser for eksempel... når vi snakker om løp I boks, så vil jeg dra frem Erling Haaland. For han nå helt ekstrem på å bare ta de rette løpet og finne plassen. Thomas Müller også, samme typen. Og der har du også det... Salah også jo helt super på huet. Hvis han får muligheten I boksen på huet, så Salah farlig. Og det å liksom løsrive seg for å finne den plassen, finne ut hvor man skal være en I det ballen kommer... Enten så må du ta den på huet, eller så må du ta den med beina. Du må være forberedt på alt sammen. Da. Men det en veldig viktig egenskap å frigive seg sånn som de gjør. Da.
Jeg så også Thomas Letten, tidligere programleder her, også, la merke til headingen til Diogo Jota, og var veldig glad I den. Han la også merke til en annen detalj som jeg var veldig glad for at han skrev om, og det var den no-look-passningen til Van Dijk. Jeg vet ikke om du så den.
Hvor han finner Fabinho I midtbanen der. Sånt, nå,
ja, bare tre gjennom. Det ballsy å gjøre det. Derfor. Det deilig at Van Dijk tilbake på det nivået hvor han såpass komfortabel. Da.
Ja, og den, altså kall det den litt sånn lekende arrogansen som, som Van Dijk har da, den auraen som han gir, utstråler da, den gir så trygghet til hele laget, føler jeg da. Og nei, det var kult. Det var veldig, veldig kult. Jeg synes... Jeg føler liksom vi har hatt godt tak på Arsenal siden Jürgen Klopp kom, ja. Egentlig. Og det er jo selvfølgelig synd for Arsenal-supporteren, men det blåser jeg i. Men det, og det, det er egentlig... Jeg er så positivt overrasket over bare hvordan, hvordan hver eneste match så virker det som at... Det føles ut som de bare vet hvor høla ligger en I de forsvarene da.
De går jo på fellene gang på gang da, på en måte, ja. På en måte vi presser de innover, de, det var god analyse på det synes jeg, altså de stopperne forserer, eller bekkene forserer inn I rom, der har vi 4-5 mann som veldig på hugget, Chamberlain gjør en god match, mye på de pressa der, Naby Keita hadde vært der om han hadde vært tilgjengelig, ikke sant, så de går jo akkurat I de fellene vi ønsker de skal gå I.
Fordi den kampen blir garantert huska for at det var 4-0 og at Liverpool sikkert hadde noe offensiv offensivspill som, som det på en måte det man ser om I første gang, eller, eller ser I det man kaster blikket på det, men det jeg føler fra den matchen at pressspillet til Liverpool noe av det som gjør hvordan den kampen havner I det mønstret. Mm. Fordi Arsenal fikk ikke puste. Det var ikke noe rom, det var ikke noe... De hadde liksom så lite å bevege seg på, ledige folk å spille ballen til. Og det, den pressstrategien som de la for den kampen der, fungerte optimalt. Og så hjelper det jo selvfølgelig ikke når, når de gir ballen bort på 16 meter. Og det ikke nødvendigvis super keeperspill akkurat på det målet, men, men det viser igjen da, hvor stort press Arsenal-spillerne var under hele kampen, og da ender du opp med å gjøre feil.
Mm. Ja, det var en vanvittig oppvisning igjen. Etter å ha hatt på en måte, to dårlige matcher, eller to dårlige resultater I hvert fall, så var det deilig å, å komme tilbake på, på det sporet. Vi skal gå innom et par, par enkeltspillere også, som det på en måte naturlig å prate litt om her. Vinnet Andersen, god venn av podcasten, sender masse spørsmål, veldig takknemlig for det. Stiller jo spørsmål med en jeg selv kommenterte litt ut på Twitter, Kostas Tsimikas. Jeg synes han gjør nok god match, farlig med innlegg. Vinnet nevner også at vi har 7 starter med Tsimikas I år, 7 nuller, 7 seire. 7 seire, må jeg tenke om, da det blitt en nuller. Nei, det det ikke, 7 seire. Ny kamp igjen I går, altså, det jo et fantastisk cover for Andy Robertson.
Ja,
og, hvor tett konkurransen?
Det, jeg tror den litt... altså, jeg fortsatt av den oppfatningen at Andy Robertson en bedre fotballspiller enn Kostas Tsimikas, men det han har vist disse matchene, synes jeg vittner om at der har de gjort en fantastisk god signering. Og jeg, sånn som det løpet hvor, som, hvor Salah setter ballen rett på Ramsdale I første gang der, hvor Tsimikas løper seg fri, får ballen av Mané, det sånne ting som man ser etter I, I bekkene våre, da, som den villigheten til å gå på de løpet og skape de mulighetene. Jeg synes Tsimikas og overrasker meg. Og jeg husker, det vel noen sesonger siden hvor, hvor Klopp spilte Henderson sånn 5500 minutter på en sesong, 59 kamper, og så 17-18 tror jeg kanskje. Og etter det så var Henderson, her så slet Henderson litt. I fjor spilte Andy Robertson 5600 minutter.
Ok, ja.
Og,
han spilte alt.
Han spilte absolutt alt. Det var, vi hadde ikke noen ordentlig cover, altså til og med James Milner spilte jo foran Tsimikas. Det at Tsimikas nå har rett og slett steppet opp da, det gjør at kanskje, og vi ser jo Robertson har vært mye mer skadet, vært, prestasjonene har ikke vært like intense denne sesongen her som det det var forrige sesong, og det da at Tsimikas faktisk kommer inn og fungerer, det kritisk. Og jeg villig til å si at denne sesongen her så burde vi I hvert fall vurdere å satse mye hardere på Tsimikas og gi Robertson de pausene han trenger av banen, fordi det var et råkjør på han I fjor. Og han heller ikke en maskin, selv om han har virket sånn til tider. Så jeg utrolig positiv til hvordan han har spilt. Og de tre beste 3-4 beste venstrebekk eller på prestasjoner som har kommet fra venstrebekken vår I år har vært Tsimikas.
Mm. Tenk, altså, jeg skjønner jo på en måte at du rangerer Robertson over hvis man på en måte skal ta drad over tid og sånn, men jeg synes det på en måte kan være riktig å gjøre en liten endring på kort sikt kanskje nå for å liksom som du sier, Robertsons ekstremt mye belastning I tillegg har han hatt hver landslagspause har vært en viktig kamp for Skottland, han jo kaptein der han spiller alt der også, det riktig å kanskje gjøre en liten endring nå?
Ja.
Frem til, det jo ekstremt mange kamper nå de neste to månedene
ja, og det jeg...
rullere, bruke timekasseperiode hva tenker du riktig?
Jeg tenker, altså, det det som jobben til en fotballspiller, eller fotballtrener mener jeg mm-hmm. og det å velge spillere som I form altså, den spilleren som gir deg best mulighet til å vinne kampen og akkurat nå så det Tsimikas Og jeg synes at han spilte jo en veldig lite fotball I fjor. Han garantert, han mega spillesugen, og han har sprut I beina. Jeg synes det helt riktig prioritering å beholde Tsimikas som førstevalg inntil videre. Da. Og jeg sier ikke at man ikke skal rullere eller noe sånt nå. Andy Robertson en fantastisk fotballspiller, som jeg har alt til overs for. Men akkurat nå så føler jeg, når Tsimikas I den flyten som han og spiller så bra som det han gjør, så sier jeg ja takk til det. Jeg så jo allerede fra avspark at han kan bli litt overmodig, for det tok jo cirka 7 sekunder før han mistet ballen, og Arsenal gjenvant ballen mens vi egentlig var på vei fremover. Men... Det er litt den trua han har på de ting han gjør også, og det synes jeg synes det har en verdi da. Når vi såpass solide bakover som det vi så har vi råd til at selv venstrebekkene våre kan ta noen risikoer når de på vei fremover.
Mm. Det grunnen til at man har de stopper man har alltid opp til. Man tør å stå 1-1 hvis det skulle være det, og det jo noe med, man mister jo på en måte noe med Andy Robertson, han jo en som konstant orker begge veiene. Vet ikke om Tsimikas gjør det hvis det på en måte brenner på dass, for nå har han hatt en del komfortable kamper han har spilt, og kan på en måte, som du sier, jukse litt, gå veldig høyt.
Han var jo veldig god mot Atletico også.
Mm. Det var vel egentlig testen hans.
Ja, og da synes jeg det fungerte veldig bra. Men Atletico jo et lag som som prioriterer defensivt arbeid. Det bunnsolide bakover, og så og så på en måte jeg føler ikke helt at de store offensive testene kom den matchen da.
De ble jo 10 mann på Anfield også etter en halvtime så det jo noe riktig der også, kampen var på en måte litt sånn kjørt også en annen mann som han vinner nevner jo Oxlade-Chamberlain hvis jeg ikke tar helt feil, så dette første 90 minutter han siden skaden
ja, siden Bournemouth 2018 tror jeg
Ja, ikke sant? Før, vi skal helt tilbake dit da.
Ja, før Roma, den semifinalen mot Roma.
Det var jeg. Det var deilig. Ja. Jeg må jo si at jeg elsker den konstellasjonen av fotballspillere som Liverpool legger ut på den midtbanen I helgen. Ja. Med Fabinho, dypt. Thiago, jeg synes de to funker veldig godt sammen. Å ha en som mer... Det må ikke være Ox, men det kan være Keita. Det kan være en som veldig... aggressiv på de presset.
Bikkje.
Ja, jeg elsker den trion sentralen. Men hva synes du om Ox da I den rollen her?
Jeg synes det fungerte dødsbra, og han var jo veldig god I den perioden før han ble skadet I 2018, da City-matchen blant annet.
Han ble jo prioritert I den tiden der, må jeg huske.
Han ble det. Altså, det var hjerteskjærende med da Ox sto I finalen I Champions League på krykker og tårer rant ned over fjeset. Det helt forferdelig. Men altså, han har noen evner, og han har en intensitet I spillet som jeg synes super inspirerende å se på. Og nå skal jeg ikke dra noen sammenligninger mellom han og Ross Barkley på en måte, men sånn intensitet I spillet når de gode, det synes jeg minner om hverandre, for han har et super driv, og kan dra med seg ball, og det en kjempeviktig egenskap. Han har tempo I beina virkelig som enda, og Nei, jeg synes når Ox god, så han farlig god også. Og I den rollen som han får tildelt mot Arsenal der, så synes jeg han fungerer kjempebra med å liksom gå og vinne dueller og sette dem under press. Da. Han jo en del av grunnen til at det funker så bra. Men selvfølgelig, det å spille med Thiago og Fabinho, det en veldig takknemlig oppgave. De to sammen, jeg tror ikke...
Og overtalt sentralt, vi skal vel ikke... Selvfølgelig. Arsenal spiller med 2 der, vi spiller med 3.
Ja, og det, så, det blir kallet at forholdet ligger til rette for at man kan være god, men det handler jo om å være det også, og det å være så god som det han var da, i et lag som Liverpool, hvor det så lett for at de andre skinner, men det å skinne selv da er jo imponerende, synes jeg. Mm. Og, men den midtbanen som... Jeg synes at Fabinho og Thiago burde være egentlig selvskrevne på vår midtbane når vi har et... når vi har et fulltallig lag da. De fungerer så godt sammen. Jeg tror, når de to har spillet sammen, så tror jeg ikke vi har tapt,
jeg. Jeg så det samme. Jeg bare litt husker på hvor man kamper der, og liksom hvor kredibelt på en måte statsen er. Men det er helt riktig. De har ikke tapt så lenge de har startet.
Ja, de har, jeg tror de har 92% win rate, så de har jo åpenbart kanskje, de har åpenbart et par uavgjorte sammen, men de har ikke tapt. Og det synes jeg, vitner om bare at her har vi storhet da, på en måte. Fabinho, for meg, er jo verdens beste defensive midtbanespiller. Thiago har bevist hvor fantastisk han er. Selv foretrekker, synes jeg, Naby Keita egentlig er vår tredje beste midtbanespiller som burde ha den plassen, men hvis Ox spiller som han gjør nå, så tror jeg ikke vi kommer til å savne Naby Keita så mye. Jeg håper å få noe... For det jeg har savnet litt fra midtbanen til Liverpool iblant, er måltrusselen. Og det kan jo faktisk også bidra med, for han har et tungt skudd. Og det å kunne dra et skudd på en, hvis ballen spretter utover midt i banen, bare få avsluttet det angrepet, ja takk, da tar jeg gjerne kanon til Ox fra 25 inn.
Kan det være, jeg måtte regne litt på det her mens du pratet, så jeg var ikke sikker jeg fikk med alt du sa, men kan det være at jeg har spilt 23 kamper sammen, 21 seier, 2 har gjort? Det går i hvert fall opp med regnstykket.
Det høres nok riktig
ut. For det høres vel kanskje riktig ut i antall match.
Ja,
jeg har kanskje hørt så mange matcher ut.
Det kan være det mange. Det kan enda at det er 11-12 matcher og har en overgjort, og jeg er ikke helt sikker.
De spilte jo i hvert fall 12, det er 10 strake sammen på slutten av i fjoråret.
Ja, riktig.
Jeg tror begge var involvert i alle da, for da hadde vi en sånn run hvor vi, ja, da hadde vi vel også 8-2-0, så det stemmer jo med 2 overgjort.
Det stemmer det.
Så kanskje par på før det på en måte gikk til helvete alt jeg må si, på høsten der.
Nei, men det kan nok hende. Jeg så bare prosentene på den staten jeg så, men så, ja, par og 20 matcher da, og ingen tap.
Det er jo imponerende, og det er jo en grunn til det. Altså,
selvfølgelig.
Men nå har det seg sånn at når man går tilbake i tid, så finner man en del sånne statistikker, fordi Liverpool har vært en ekstremt god over tid.
Ja.
Bortsett fra den perioden vi alle husker, så har det jo liksom vært, Van Dijk har fortsatt ikke tapt hjemmekamp, Sadio Mané gjorde vel det til slutt.
Ja, altså, sist Van Dijk tapte på Anfield, det var som Southampton-spiller.
Ikke sant? Så det er liksom noen sånne statistikker som er helt spinnvillig da.
Ja.
Og vi har fått noen spørsmål her også om det samme, så jeg har plukket ut Benjamin sitt, for nå kommer vi på en måte tilbake på vinnersporet, men vi hadde jo 2 poeng tapp før dette her, og hvorfor skjer det sånn at det er mange som lurer på om vi på en måte undervurderer noen av de andre lagene, om vi siden vi på en måte feiler litt mot nå igjen på svakere motstand, vi har faktisk en del poeng, vi har gitt fra oss en del poeng i år, en del uavgjort kamper, tap mot West Ham, er det sånn at vi undervurderer noen av lagene, eller er det og siden vi på en måte leverer til oppkampene, nå avgår jo også poeng mot City og Chelsea, men vi er jo mer på der da. Chelsea-kampen vinner vi jo 8-10 hvis vi spiller den på ditt.
Og det er jo vanskelig å svare på, fordi jeg føler ikke nødvendigvis det at vi har senket oss på en måte, eller at vi ikke tar det seriøst, så holdt jeg på å si. Men jeg synes det er vanskelig å svare på hva som er grunnen til det. Det kan vel være, nå har jeg ikke 100% oversikt over hvilke lag som startet de kampene, men det har jo vært en klassisk Liverpool-greie, føler jeg, i årevis, at vi har slitet med å bryte ned litt lave blokker, og det David Moyes gjorde i den West Ham, matchen mot West Ham, var jo å mure igjen. Og det var jo, altså det var det som skulle til da.
Det var en ekstrem kontrast til det som skjedde nå, med Arteta.
Ja, fordi de hadde ikke murt igjen noe som helst. Så det virker som at, fordi hvis du gir Sadio Mané og Mohamed Salah plass å løpe på, så blir det livsfarlig. Så nå regner jeg ikke med at det er så veldig mange Premier League-trenere som hører på dette, men legg deg lavt er vel taktikken.
Ja, men samtidig så må du jo på en måte være god nok til det også, for er du ikke god nok til å ligge lavt, så tror jeg du også blir overkjørt.
Ja, det fordi man må ha evnen til å kunne ta de kontringene også, ikke sant? Du så Atletico Madrid, det funket ikke godt nok for de, og det et lag som ganske god til å ligge lavt.
Brukbare?
Ja, vi sier det.
Men ja, jeg tilbøyelig til å si at West Ham-kampen, så jeg tror vi vinner den 9-10,
ja.
Fordi at vi har et par roller der som fenomenalt bra.
Mm.
Det litt sånn stang ut med et par situasjoner der, uten å dra det for langt.
Mm.
Og så bare Everton. Ja. West Ham bare så gode på de kontringene de faktisk får, da, og så ja. Effektive.
Og
dødball, liksom.
Ja, og jeg er enig med deg. Det noen ganger så har man marginene mot seg, selv om altså, jeg jo den oppfatningen at det beste laget har alltid margin med seg, og det fordi de best, og da det er ikke bare flaks. De beste har alltid flaks. Men den kampen der, så hadde vi rett og slett ikke det. Jeg tror at de marginene tipper i vår favør, som du sier da, i de fleste andre tilfeller.
Og Brighton-kampen var, der skjedde et eller annet, for der gikk lufta bare ut av en ballong. Vi klarte ikke å stå opp, vi var egentlig heldige som fikk poeng til tider der. Men vi har også sjanser der mer enn nok til å egentlig punktere før pause. Så det litt sånne rare kamper som jeg også synes det er vanskelig å forklare.
Ja, men City tapte vel også mot Brighton, gjorde de ikke det?
Nei, de tapte mot Palace.
Palace var det. Det også var en kamp som var vanskelig. Palace overrasket meg litt.
Det en City-dødare.
Ja.
De har vist Andrews Townsend og hadde vel en rekker.
Det kan man veldig godt kalle det. Men, jeg ser ikke helt hva som har manglet de matchene som de har prestert, som vi ikke har fått med oss resultatet da. Fordi jeg føler ikke at det gjort noe galt. Eller at du kan, fordi noen ganger så føler jeg at man kan si, du ser at det treneren som har tatt ut feil lag, valgt noen feil spillere, feil inngang til kampen eller feil kampplan. Jeg føler ikke at jeg kan trekke fram noe konkret da, og ta det på. Det er bare... Det funket for West Ham den matchen, for å si det sånn. Da.
Men det et punkt som vi på en måte må inn på, og det på en måte greit å ta det på en måte glidende overgang til Champions League, til rotasjon.
Mm.
Vi har fått et spørsmål fra Håvard Øyen om hvordan på en måte Champions League-matchen nå bør løses.
Ja.
Vi er videre, vi har vunnet gruppa.
Mm.
Vi har en relativt tynnslitt stall, man ser det på benken som er nå mot Arsenal. Det kan også være en grunn til at man ikke klarer å på en måte vinne hver gang. Men hvis vi starter med hvordan vi bør løse Champions League-kampen, da. Neste kamp er jo allerede på onsdag. Porto hjemme, gode minner med Porto.
Mm.
Hvordan type lag vil du se i den matchen?
Jeg vil egentlig se et forholdsvis urutinert lag.
Mm.
Nå har det seg også sånn, spesielt fremover på banen. Og det er fordi jeg vil se... Han Kyde Gordon.
Mm.
Jeg vil se Minamino. Jeg vil se... fordi vi kommer jo til det, men Afrikamesterskapet nærmer seg også. Det å ha noen i bakkant med... Som er litt påkledd da, i toppfotball, som har i hvert fall prøvd å spille det litt nå nylig. Det tror jeg kommer til å bli veldig viktig de to neste månedene. To og en halv neste månedene. Og i tillegg så husker vi jo i fjor da vi dro til Midtjylland med toppalag og mistet både Jota og Thiago den matchen, eller i hvert fall Jota.
Nei, ja, Jota og Thiago mistet vi med Richarlison og Everton.
Ja, sånn var det, ja, stemmer. Men i hvert fall Jota da var jo ute i månedsvis etter den Midtjylland-matchen, og jeg synes det var ganske katastrofalt for oss i fjor når både mann er hovedsakelig, men også Firmino ikke helt hadde målformen inne. Og Jota viser seg som en veldig målfarlig spiller. Så synes jeg synes det å risikere de viktigste spillerne våre i matcher som ikke betyr noe annet enn penger i kassa, når Klopp gang på gang prater om kampprogram og hvor tett det og sånne ting, så må han ta litt ansvar selv også når kampprogrammet faktisk så tett at, ja, det penger i kassa om du vinner en kamp mer enn hvis du taper, men du kan ikke risikere helsa til spillerne synes jeg da.
Jeg vil, jeg er enig med deg, jeg vil ikke se noen av de som startet den matchen her i den lagoppstillingen mot Porto. Jeg gir fullstendig F i det som eventuelt må kalles fair play fordi man sender et B-lag ut. Jeg synes man skal sende et rent B-lag, men selvsagt så skal man bruke spillere som
jeg synes Konaté for eksempel skal spille.
Minamino. Mm. Jeg så Curtis Jones var ute med en tweet nå og sa at han var straks tilbake, men øyeskade som tydeligvis var mye mer alvorlig enn det man trodde.
Det synes jeg skummelt, men jeg håper det...
Det virker som det under kontroll, men at det har vært alvorlig.
Ja.
Men jeg vil ikke se
Ox, veldig viktig å spare følger jeg fordi vi har ikke så mange til å bekle den rollen nå lenger Fabinho vil jeg ikke se
nei.
Fordi han og Salah våre viktigste spillere mener jeg og det Van Dijk selvfølgelig det å ha en så god defensiv midtbanespiller gir oss en hel ekstrem fordel kontra alle lagene vi møter. Så nei, det kan godt hende at noen uenig i dette og fair play og sånne ting, men jeg ser det fra, når jeg ser det fra et Liverpool-perspektiv, så tror jeg det gir mye mer mening i å faktisk bare, vet du hva, vi har vunnet den gruppa. De kampene, de betyr ikke noe for oss lenger, annet enn her har vi faktisk muligheten til å matche de spillerne våre også, og den verdien vi kan få mest ut av det, føler jeg da, er å gi førstelagserfaring til unge gutter, og å gi godfølelsen litt tilbake til de som kanskje ikke har spilt så mye på en stund. Så det der er jeg i hvert fall.
Da er vi ganske enige og har på en måte følt at vi har konkludert den situasjonen.
Ja, det synes jeg.
Situasjonen der, og så kan vi bare ta en sånn glidende overgang, fordi vi allerede har nevnt det da. Afrikamesterskapet kommer som nevnt i starten, eller rundt februar måned.
Ja.
Enda ikke noe oppdatering, det tror jeg skal komme rundt juletider, om helt konkrete datorer om man kan bli mistet sånn, men per nå to Premier League-kamper som Sadio Mané, Naby Keita og Mohamed Salah mister. Må det gjøres noe i januar med tanke på den troppbredden, eller skal man bruke Minamino for Mohamed Salah og Divo Origi for Sadio Mané?
Det faktisk et utrolig godt spørsmål, og det var jo et spørsmål om det allerede i sommer, at vi mangler litt dybden bak de front fire da, som Jota faktisk har klart å gjøre det til. Og det er jeg synes det er litt urovekkende jeg kunne tenkt meg jeg synes det er overraskende at vi ikke solgte Origi i sommer, skal jeg være helt ærlig fordi det kom vel et bud og han fikk vel ny kontrakt i stedet for, gjorde han ikke det?
Fikk han det i sommer, eller i fjor?
Ja? Kan hende det var i fjor det glir over hverandre ja. men i hvert fall så synes jeg synes det er nå har vi en grunn til og en mulighet til å gi konkurranse om plassen. Jeg synes jo Mané er en fantastisk fotballspiller, men han har ikke fyrt på alle sylinderne den seneste sesongen. Og det samme gjelder vel med Firmino, at målsnittet dem så har begge gått litt ned i forhold til hva jeg kunne ønske meg i hvert fall. Da. Så og det er veldig mye annet vi hadde mistet, eller som vi mister med å mister Mané, mister Salah ikke minst, til Afrikamesterskapet. Så jeg føler at det å investere i en angrepsspiller, jeg tror det hadde gitt avkastning. Jeg har sett litt på alternativer som jeg synes er spennende, og fordi vi har vært linket både til Rafinha tidligere, og han synes jeg hadde glidd veldig bra inn. Det er en spillertype jeg tror passer veldig bra. Han presterer jo fortsatt som rakkeren for Leeds, selv om Leeds ikke gjør det så bra. Og det synes jeg et kvalitetstegn. Og når laget ditt da hangler litt, men du presterer som spiller, så kan det være fristende å takke ja til et bedre tilbud. Så jeg tror Rafinha kunne vært et realistisk overgangsobjekt da. som jeg tror kunne forsterke oss på sikt. Han kan vel kan ha, spiller han kant, eller kan han spille litt mer sentrale posisjoner?
Han spilte 10 nå siste par matchene, og utgangspunktet på høyre, men også spilt venstre, så han egentlig fleksibel hele veien. Eneste jeg frykter med Rafinha summen. Ja. Jeg tror vi snakker over 100 millioner pund.
Ja, hvis det realiteten, så skjer det jo ikke.
Nei, det er det jeg på en måte frykter, men jeg helt enig med det. Jeg elsker Rafinha, jeg synes han helt fantastisk.
Ja,
jeg så jo kommentaren til Fabinho tidligere i sommer om at han var overrasket over at Rafinha ikke var Liverpool-spiller nå.
Ja.
Så det er tydelig at det har vært en kobling der, at det har vært et bud, eller at det har vært et, i hvert fall noen samtaler da.
Mm.
Mellom, for de er jo landslagskammerater, de kjenner han det godt, yep. Og når Fabinho sier noe sånt til publik, så har det jo vært et eller annet.
Ikke sant? Og det kan være en strategi fra Liverpool-leiren også, om å legge litt press på Leeds, eller prøve å skape litt misnøye hos spilleren.
Mm.
Kynisk som det måtte være eventuelt, men jeg tror det kanskje er det, hvis summen ikke blir for høy, så tror jeg det kan være det mest realistiske alternativet, sånn som at vi betalte 35 eller noe sånt for Jota, nesten 40.
Ja, rundt med regionen 35-40, tror jeg.
Ja, så tror jeg om Rafinha da blir noe dyrere, det må vi regne med, men opp mot 50 millioner pund, ut fra, altså jeg driter jo det, jeg vil bare hente spiller, det er ikke mine penger, men det er noe jeg synes hadde vært virket fornuftig i markedet å betale da. Og så har jeg sett, jeg har prøvd å leite litt etter spillere som har vært koblet, eller som det har liksom, som i hvert fall er noen alternativer, og jeg har sett Pulisic være nevnt som en av de, for han det er VM snart, om et år, han keen på å spille, han får jo ikke spille så mye i Chelsea. Nå tror jeg ikke han hadde fått spille kjempe mye mer i Liverpool heller, så jeg vet ikke om de hadde klart å hente han. Men det har i hvert fall vært litt snakk om at han ikke er helt fornøyd da.
Klopp er jo fan, det har jo vært tydelig tidligere.
Ja, så det var jo snakk om å hente han fra da han gikk fra Dortmund til Chelsea. Men så ble det ikke det. Og så det var på en måte... Jeg synes den virker litt mer usannsynlig på grunn av det er Chelsea, Liverpool og så videre. Du styrker ikke en konkurrent, og hvis han er ute etter fast plass, det er hans prioritet, så tror jeg ikke Liverpool er det laget man ser etter.
Eneste grunnen, altså eneste man på en måte kan snu på der, tror jeg da, er at det er ikke så lenge til på en måte Sadio Mané, Mohamed Salah, en av de er borte.
Ja.
Firmino, altså en av de blir borte en eller annen gang nå.
Ja.
Vet ikke om vi rekker å prate om kontraktsituasjonene, men både slik det er nå, så går jo kontraktene til både Salah, Mané og Firmino ut 2023.
Ja.
Det er tydelig for meg at det jobbes med på en eller annen måte med Mohamed Salah, så hadde Mané og Firmino har man liksom ikke fått noen indikasjon på enda, men jeg tror at egentlig så tror jeg at alle forlenges.
Ja.
Men jeg tror kanskje Firmino er den som ligger dårligst an hvis en av de ikke forlenges da.
Jeg tror den spillertypen det er lettest å erstatte kanskje er Sadio Mané. Vi må jo, altså, det er jo veldig vanskelig å erstatte den liksom den krigerske spillestilen han har da. Men i rent liksom presstall og målinvolveringer og sånne ting, så tror jeg både Luis Diaz i Porto.
Ja, kjenner ikke jeg til.
Jeg har bare sett...
Kanskje du kan se på han bonsa da?
Ja, det kan være spennende. Men det er der også snakkes om en sum på nesten rundt 50 millioner euro da.
Men det er jo der det liker, hvis du skal kjøpe en ny... Altså...
Fordi han er en av toppspillerne i Porto, visst nok da. Jeg har ikke sett så mye av portugisisk fotball, men jeg ser prat om han på Twitter, at liksom profilen passer veldig godt til en Sadio Mané-rolle.
Mm.
Og så er det også noen som sånn han Raj Kohan, jeg vet ikke om du føler, nei, men han som står bak Premier League panel eller noe sånt noe. Uansett.
Ok, ja, riktig.
Ja. Han har også Kamaldin Sulemana, som gikk fra Nordsjælland. Tviler på at det er et reelt alternativ nå, etter at han gikk til Rennes nå i sommer.
Mm.
Men det er en type spillertype som på sikt kan erstatte Sadio Mané da.
Ja.
Og jeg har sett han Luis Diaz, som jeg nevnte, har vært koblet til Newcastle for eksempel. Hvis vi nå henter han i stedet for at han går til Newcastle, eller hadde gått til Southampton, eller Burnley, eller hvilket som helst annen Premier League-klubb. Newcastle er kanskje litt annerledes enn de andre. Men,
er litt.
Ja, litt, det vil jeg si. Men da hadde vi gjort det litt sånn som Robertson, og kuttet det fordyrende leddet, som er den mellom
stasjonen, liksom. Ja.
Ja, midt på tabellenskiktet klubben og bare går rett til toppklubben.
Det mange som har gått av et sånt mellomsteg, men som du sier så blir det jo veldig mye dyrere. Man ser jo det, Rafinha ble hentet for rundt 20 millioner pund til Leeds. Mm. Man kunne jo vært i forkjøpet der og hentet, samtidig som man kanskje ikke var trygg på hvor god han var da. Ja, ja. Altså, for det er vanskelig å plukke en spiller fra en annen liga og si hvor god det er. Man ser mange eksempler på at det funker, man ser mange eksempler på at det ikke funker. Men Liverpool må jo hente en såpass god spiller som kommer der, så å komme seg under en 40-50 millioner pund når man skal kjøpe en ny angriper nå, den ser jeg ikke.
Nei, ikke heller. Og så tror jeg bare det at de må være villige til å fighte litt om den plassen også, men det som gjør at jeg kan ha tro på at man kan kutte ut det leddet for i Liverpool, er at Klopp er tålmodig med spillerne, kaster dem ikke inn, de er ikke nødt til å prestere med en gang. Du kan bruke en sesong på å drilles i rollen, og så fungere. Og det kan gjøre at man kan gå fra Bundesliga eller portugisisk liga og komme inn til Liverpool og eventuelt begynne å prestere da.
Jeg tror jo egentlig at Diogo Jota ses på som Sadio Mané-erstatteren på sikt på venstresiden og skal spille der, selv om han nå på en måte er fluid nok til å spille på alle tre posisjonene.
Ja.
Og at man liksom da sikter seg inn på en... Men altså, det er som du sier da, hvordan skal man erstatte Firmino som spillertype, og hvordan skal man erstatte Salah som kvalitet? Det er jo umulig for oss å forutse, og det vil jo ta tid, selvsagt. Vi har faktisk bittelitt til vi skal rekke innom, selv om tida begynner å fly. Jeg tenkte du skulle få litt tid til å prate om noe du har lyst på. Vi har ikke fått noen lytterspørsmål om det, men, og vi nevnte det ikke sist, men vår kjære, gode, gamle Steven Gerrard har tatt over trenerstolen i Aston Villa, startet med en seier, der jeg skjønte du ble litt rørt av det, og det er bare å dra oss gjennom det.
Ja, jeg får frysninger bare å prate om Steven Gerrard. Det er jo Mr. Liverpool, for min del. Jeg har jo ikke...
Jeg tror mange skal slite med å konkurrere om den sitter der.
Ja, og altså, jeg nevnte en av de to gangene som jeg har felt tårer for Liverpool i mitt liv. Og den andre gangen, det var da det ble annonsert at Steven Gerrard forlot Liverpool. Det husker jeg i 2015 ligger på gutterommet i Yashim og bare ser på telefonen og bare kjenner det kommer. Men når jeg tatt over Villa, jeg synes det er superkult. Jeg leste en del på The Athletic om han, liksom hva slags type han er som trener og manager og sånne ting, og han forklarte det godt selv med at han sa jeg vet veldig godt hvordan det skal se ut, jeg vet bare ikke helt hvordan jeg skal få det til. Så han er en type manager som for eksempel Ferguson var da, ikke for å dra sammenligning for øvrig, men...
Han er mer en manager enn en lik Klopp, Tuchel, Pep, som er liksom all over treningsfeltet, så er han mer som fordeler ansvar.
Riktig, fordi det er jo det er vel Michael Beale, tror han heter, som har hovedansvaret, og det er som styrer på en måte feltet, men Gerrard er involvert, men han har på en måte overblikk over hvordan det skal se ut da. Det er han som har det siste ordet, kall det. Og det de har rapportert fra Skottland er at han er veldig... Han krever. Han sier det. Han sa det da. Vi er Rangers. Du skal være stolt av å spille her, men du må være villig til å gå den ekstra mila. Og han har jo den tyngden at alle spillere vet at det var Gerrard villig til selv, så han har en troverdighet når han sier det. Han gir ikke ved døra. Han krever mye, men det er rewarding, da det er givende å spille for ham, fordi du føler at du blir verdsatt på en måte. Og de spiller en smal 4-3-3, i hvert fall gjorde det i Rangers, som med bekker som skaper bredde, og bekker som tilbyr mye offensivt. Da. Det er ikke helt ulikt hvordan Liverpool spiller. Og så presser de, det er heller indre løperne som presser bekker, enn kanter som presser bekker. Så,
faller da kantene ned, eller?
Kantene faller inn.
Inn og bak.
Inn bak spissen, og inn liksom i, kall den, en framskutt midtbanerolle. Og så er det indre løperne som hjelper bekkene med å presse ut. Og Aston Villa har spillere som, ifølge hva jeg har skjønt, passer veldig godt.
Det høres veldig riktig ut.
Mhm. Men det var vel snakk om at de kanskje skal ha en ny venstrebekke eller noe sånt nå, for Target Target var ikke alltid helt det de håpet på.
Nei, han bytta jo ut Target etter hvert og satt på Ashley Young som var direkte avgjørende.
Ikke sant?
Fikk vel assisten til Ollie Watkins, som ikke tar helt feil.
Ja, det stemmer.
Og jeg har også lest litt av de samme sakene. Michael Beale jo... de fikk jo et veldig tett forhold når de var i Liverpool, selv om han på en måte ikke hadde noen indirekte rolle med A-laget, så likte de kom veldig godt overens da. Og det står vel også skrevet om, tror jeg, i en del av biografien til Steven Gerrard. Både vært ungdomstrener i Chelsea og Liverpool, et utlandsopphold i Sao Paulo, tror jeg.
Ja.
Eller et eller annet lag i Brasil.
Det stemmer det.
Tror det var Sao Paulo. Også nå blitt med Gerrard på lasset, og ut fra hva jeg skjønte også, så er det det på en måte han som, altså det helt riktig, det Gerrards visjoner, men ja. De tenker veldig likt. Michael Beale har på en måte ansvaret på treningsfeltet på det taktiske. Og,
for å få det til.
Ja, og Gerrard har vel også sagt det at siden han forlenget fotballkarrieren lengst mulig, så har ikke han hatt de 10-15 årene han mener det kreves for å bli en topptrener, da, som ja. Tuchel, som Klopp, som Hasenhyttel, som på en måte bare har vært, nei, Hasenhyttel, sier jeg, Nagelsmann,
ja.
Som på en måte er fortsatt veldig ung, men har brukt all sin energi på å bli en trener. Da.
Ja, ja.
Så han kommer til å bruke den tida, kommer til å trenge den tida nå, og det er veldig mange som også har vært av den intuisjonen om at det har vært veldig riktig å gå til Skottland, fordi det liksom ikke har vært, det er ikke så vanskelig, et cetera, men samtidig som man husker på det at, er du trener for Rangers, så er det aller verste du kan leve med er egentlig en andre plass.
Ja, og det er mye press i Rangers.
Ja.
Og han gikk til en klubb som var hvor det var veldig mye rot. Ting var ikke helt på stell. Han klarte å rydde i hvert fall rundt det prestasjonsmessige da. Og Rangers hadde jo ikke vunnet serien på 10 år, eller?
Nei, de rykket jo ned på grunn av økonomiske trøbbel, og så har de på en måte reist seg, de reiste seg på en måte igjen når han tok over. De var jo tilbake ja. I Premier League, eller skotsk Premier League og sånne ting da. Men Lars Iversen nå, tror jeg podcastet om det her, og han, jeg mener han sa at differensen på lønnsnivå da, mellom Rangers og Celtic når Gerrard tok over, ja. Var på rundt 20-25 pund.
Ja.
Og det er jo enormt mye penger.
Ja, ja, ja.
Og alle som leser om fotball og økonomi og hvordan det henger sammen, så er jo hvor mye du lønner spillerne har direkte sammenheng med hvor godt du presterer.
Ja, ja.
Sånn er det, med ja. Få unntak.
Og det han gjorde i Rangers, altså, jeg tror Rangers-supporterne ble veldig så skuffet da han valgte å takke ja til Villa og forlate Rangers midt i sesongen, egentlig. Men jeg tror de er ganske fornøyde med den jobben som ble gjort, og hvordan Rangers igjen ble en stormakt i Skottland, da. Og de har vært veldig gode i Europa, har hatt gode prestasjoner i europeiske turneringer. Så jeg tror Aston Villa får en... De kan få et løft av det her, altså. Og nå blir det enda morsommere for meg å følge Villa. Jeg synes at Villa alltid har vært en kul klubb. Fet stadion, masse historie. Det er liksom flaggskipet til Birmingham da, som er den neste største byen i England.
Jeg tror mange glemmer, i hvert fall de som er like unge som oss og yngre, at Aston Villa er blant de aller største klubbene i England.
Ja, de har vel vinnit gamle Champions League også et par ganger.
Ja, det tror jeg ganske sikkert på det gjort, uten at det er harde for meg. Det er jo før vår tid, selvsagt. Men er jo fra Birmingham, kjempestor, den neste største byen i England. Har en stadion som sier på sommerommet rundt 50 000.
Går godt med, altså de har god økonomi i klubben. Gerrard kommer til egentlig litt dekka bord.
Det er og et sultent bord, altså et lag som har vært nede en stund nå. Da.
Ja, ja, ja. Og jeg tror det ligger forholdet ligger veldig til rette for at Gerrard kan lykkes her. Og jeg er superpositiv. Jeg synes det er moro. Jeg kommer til å følge Villa tettere.
Og vi vet jo alle sammen hvor det på en måte bærer. Klopp har en kontrakt i 2024. Jeg er litt vel optimistisk, men jeg tror det er en kontrakt til da, i Klopp.
Jeg håper også det, at han kanskje får et sabbatsår og Pep Linders styrer skuta det året.
Ja, men jeg tror fordi at han er så besatt av de unge gutta i paradis som er der,
ja.
Tenker kanskje først og fremst på Curtis Jones og Harvey Elliott.
Ja,
Trent er jo fortsatt ung gutt, men herregud, han er jo
han er en
av verdens beste fotballspillere. Ja, ja. Men jeg tror han er såpass besatt av de at han skal ha med seg litt mer av de. Så jeg tror, helt ærlig, at Klopp får en kontrakt til, si 2026.
Ja.
Og så, men som alle vet hva som kommer at den gangen Klopp går, så det nok, Steven Gerrard.
Hvis det
går på en måte i riktig retning nå da, som, ja. Som tar over etter der.
Mm.
Generelt så jeg egentlig skeptisk til sånne typer som skal ta over en klubb,
ja.
Men hvis han fortsetter den reisen som nå,
fortsetter å levere.
Ja, bra resultat med Aston Villa, så har han i hvert fall fått masse erfaring på veien da. Og det kan være veldig interessant å følge. Så vi må bare følge Aston Villa som et... Det feil å si om han skal ha et lag nummer to, men så lenge de tapper mot, to ganger mot Liverpool, og kan de gjøre så godt de vil resten for min del.
Ja, helt enig.
Fordi de kommer aldri til å være en reell titelkandidat.
Nei, det tror jeg ikke.
Så det blir spennende å følge. Og jeg er glad du tok det opp, selv om vi ikke fikk noe spørsmål på det. Jeg tror ikke vi tar så mye om Southampton, for tida begynner å gå. Jeg tror veldig mange er... har fått med seg det de trenger til denne runden her.
Ja.
Vi forventer vel seier, kan vi vel ta et par minutter da. Vi forventer vel seier mot Southampton.
Ja, fordi jeg mener du nevnte, hvertfall før vi gikk på her, at vi har ganske godt tak på Southampton.
Under Hasenhyttel så er det en seier til Hasenhyttel,
ja.
Fem seier til Klopp.
Ja.
Ikke overraskende så kom jo den seieren til Southampton når vi lå med brukken rygg.
Ja, riktig.
Vinteren 2021.
Mm.
Så jeg føler meg ganske komfortabel, spesielt med den hjemmematchen nå, at vi ikke har noe å spille for i midtuka og egentlig uka. Midtuka etter så kommer vel Everton? For da er det midtuka i Premier League. Ja, så det er to tette der. Men jeg tror ikke det har... Det skal gå fint.
Ja, jeg er ikke så bekymret for Southampton, rett og slett. Hasenhyttel er en, jeg synes han er liksom en positiv trenerstil, og det passer oss bra, fordi da får vi rom å løpe i, og det er enklere for Liverpool å sage ned et lag som står litt høyere.
Ja, så har de jo ikke, altså de har en del friske spillere, men jeg føler ikke at de har den der åpenbare kontringskraften som skal på en måte drepe Liverpool her.
Nei, jeg er veldig spent egentlig, for jeg følte Southampton før sesongen var veldig sånn mye ubeskrevne spillere, for min del i hvert fall. Nå har jeg ikke spilt FN på noen år, så jeg har ikke...
Jeg er godt i gang igjen da.
Ja, det er klart å være det. Det overrasker meg. Null. Men, Newcastle, eller?
Nei, Kaiserslateren.
Åja, ikke verst.
Første gang jeg går i bredden, det er verdt å si om Kaiserslateren, men i bredden i Tyskland.
Ja, moro.
Men det som er litt sånn rart med Southampton da, for det har jo vært et sånn kokoslag egentlig, siden Hasenhyttel tok over 9-0-tap.
To ganger.
Ikke sant? Men i år så er det blant de kjedeligste lagene, hvis man skal se på...
Ja.
Både mål for og hjem, for de har spilt 12 kamper. De har vært involvert i 25 mål, det er to mål i snitt, det er ganske lavt.
Yes, det overrasker meg.
Så,
for det var ikke helt den viben jeg hadde av Southampton før.
For man har en vibe om at her kan man gå ut og score 5 og 6 og 7,
ja.
Holdt jeg på å si.
Ja, ja.
Men det er kun 14 baklengs på 12 kamper, som er ganske lavt.
Ja.
Viste brukbar form i det siste, tapte jo nå mot Norwich, skuffende, men ikke samtidig...
Det,
jeg ser jo, altså det er en kamp jeg klart kan se for meg at Southampton skulle tape.
Ja, det er nettopp det. Du vet ikke helt hvor gode de egentlig er, men det virker ikke som de er så veldig gode. Er det som er på en måte mine tanker om Southampton? Jeg forventer
det
seier.
Det som jeg synes er litt interessant er at vi prater jo nå om Hodda Gerrard, at vi er ganske forberedt på at han kommer.
Mm.
Men jeg har sett for meg Hasenhyttel siden han kom til Southampton som en potensiell mann til å ta Liverpool hvis måte, han får riktig kurve med Southampton og utviklingen sin, da.
Ja,
fordi han spiller litt lik typ fotball som... Eller ønsker å spille litt lik fotball som Klopp.
Og han gjorde vel ganske bra... Han gjorde det ganske bra med... Var det Leipzig han var før...
Husker ikke veien hans, ja, men han har vel gått nå
de
samme
graderne. Jeg tror han var en av de Red Bull-klubbene, i hvert fall.
Mm.
Men... Nei,
han, litt sånn tut og kjør trøkk.
Ja.
Men
jeg synes ikke Southampton egentlig har tatt så veldig mange riktige steg. Jeg synes jeg er en positiv trener, jeg har sansen, men jeg synes ikke Southampton har vist seg som noe særlig større trussel på en måte etter at han tok over der.
Han har jo ryddet opp litt defensivt, i hvert fall som vi var inne på,
ja.
Men jeg er enig med det, de har vel kanskje hatt en litt skuffende kurve, samtidig som jeg synes han var ganske sterk i den perioden hvor det alt gikk nedover, og så klarte de faktisk å snu det til slutt, da. Første sesongen her tippet de på nedrykk.
Ja.
Mm,
jeg er ikke overbevist om at det ikke blir det.
Absolutt ikke, men ligger jo fint plassert for så vidt nå. Da er det jo andre lag som sliter verre mer. Men det blir spennende å se. Jeg føler det var en nydelig time. Jeg vet ikke hvor langt det ble. Jeg har ikke så langt syn der, men...
Du treffer på minuttet der, faktisk.
Tusen takk for at du tok deg turen, Markus.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Vi bare også nevne at det er deilig med solskjærsparking.
Det fikk vi ikke kose oss med engang.
Nei, dessverre. Her har jeg sittet og plappret om andre ting, men nei, det er moro.
Litt Tvega?
Jeg synes ikke det. Jeg har ikke noe sansen for Solskjær I det hele tatt.
Så. Nei, det jeg enig. Men altså, Tvega I den forstand at jeg skulle veldig gjerne ønske...
At han ble lenger, ja.
At han ble lenger, takk på utviklingen, og ja. Det har vært tre fine år med Solskjær resultatmessig.
Jeg enig.
Men veldig glad på vegne av alle som leser nyheter på norsk.
Ja.
At han nå ferdig. Ikke minst. Det var veldig mye monitor I går.
Ja, når hoved... Eller når han nevnes I fotballrunden på Eurosport, som handler om norsk fotball, at Solskjær har mistet jobben I United, det hører ikke hjemme.
Nei.
Og så synes jeg han virker som en spiselig type. Hjemme skattepenger og Baba Karsar og alt mulig. Så jeg synes han... Jeg er glad for at vi kvitt han.
Ja, det fine avsluttende ord fra You Never Talk Alone. Som alltid, You Never Walk Alone. Lykke til her, ja. The message to those that are going to protest. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.